Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Mustafa dhe Vučić vazhdojnë sot bisedimet në Bruksel. Mbi 1000 migrantë arrin në Hungarinë nga Serbia. Shtetet e Bashkuara thonë se do të vendosin në avion luftarak në Evropë. Na ndiqni në 15 minutat vijues. Siç dëgjuat edhe në hapje, kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë, Sisa Mustafa dhe Aleksandar Vučić, mbajnë sot në Bruksel një rreth të ri të bisedimeve me ndërmjetësimin e shefës së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini. Palët pritet të diskutojnë për arritjen eventuale të marrëveshjeve për energjinë, telekomin, lirinë e lëvizjes dhe formimin e asociacionit të komunave serbe. Detajet nga Brukseli na i sjell Augustin Palokaj.
Kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë, Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić, ndodhen në Bruksel për të zhvilluar një raund tjetër të dialogut në nivel të lartë, në të cilin, sipas pritjeve të diplomatëve evropian, pritet që të arrijnë në pajtim për krijimin e asociacionit apo bashkisë komunave me shumicë serbe në Kosovë. Kjo është tema kryesore që do të diskutohet në këtë raund të dialogut, ndërkohë që pritet së paku përparim ose edhe rezultat konkret edhe me tema tjera, si që janë energjia, telekomi dhe liria e levizjes. Raundi i sotëm i dialogut që po zhvillohet është thirrur në prag të samitit të Vienës, ku liderët e Ballkanit Perëndimor do të takohen me liderët e vendeve kryesore të Bashkimit Evropian në kuadër të procesit të Berlinit, e në atë takim do të jenë kancelarja gjermane Angela Merkel, kancelari austriak Faymann dhe shumë përfaqësues të Komisionit Evropian. Pikërisht për të pasur rezultate konkrete në prag të këtij samiti, është thirrur edhe raundi i sotëm i dialogut. Siç dihet, për temat për të cilat po bisedohet sot, është biseduar edhe në dy raundet e mëparshme, mirë po kryeministrat dhe delegacionet kishin dështuar për të arritur rezultate konkrete gjithësisht marrëveshje. Problemi është në zbatimin e shumë marrëveshjeve që në parim ishin arritur kohë më parë, sepse palët kanë patur interpretime të ndryshme të atyre marrëveshjeve. Gjatë ditës së djeshme në nivel teknik kanë zgjatur bisedimet në mes të palëve dhe thuhet se është arritur përparim i dukshëm dhe përafrim i qëndrimeve për shumë pika, sidomos rreth kompetencave të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Mirë po kanë mbetur disa detaje të cilat duhet të sqarojnë në sot kryeministrat. Zyrtarët evropian presin kësaj radhe që definitivisht të ketë marrëveshje. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Për fillim, Zenel, si e komentojnë gazetat takimin e sotëm në Bruksel midis Prishtinës dhe Beogradit?
Nga e përditshme koaditore veçojmë deklaratat e diplomatëve evropian, të cilët i kanë thënë kësaj gazete se do të ishte një situatë e pakëndshme për kryeministrat Isa Mustafa e Aleksandar Vučić, që të dështojnë për të tretën herë me radhë në arritjen e rezultateve konkrete në këtë dialog. Në këtë mënyrë, siç thekson gazeta, ata do të shkonin duarfat në samitin e Vienës që mbahet mërkurën dhe tentën para kancelarës Angela Merkel, ati austriak Werner Faymann dhe liderve të tjerë të Bashkimit Evropian. Si të shkruan koaditore, në Bashkimin Evropian pritjet më të mëdha janë që të arrihet marrëveshja për krijimin e asociacionit komunave me shumicë serbe, por si që ka dhënë pak gazeta, palët negociuese edhe një ditë para këtij rundit të dialogut mbajtën qëndrimet kundërta rreth asaj se çfarë kompetencash do të ketë ky asociacion. Gazeta konsideron se thirrja me urgjencë e këtij rundit të dialogut Kosovë-Serbi vetëm një ditë para nisjes për në samitin e Vienës, është bërë pikërisht për të pasur rezultate që do të paraqiteshin në këtë samit, në të cilin një prej temave kryesore do të jetë zgjidhja e çështjeve të hapura në mes të shteteve të rajonit, të cilat pothuajse të gjitha kanë konteste të pazgjidhura. Por, siç në ndizon koalitore, problemi më i madh është mes Kosovës dhe Serbisë, sepse kjo e fundit nuk pranon fare se Kosova ekziston si shtetë dhe se ka aspirata teritoriale ndaj saj, duke konsideruar si pjesë të Serbisë. Valona?
Zënel, mediat, shoqëria civile dhe opozita kosovare kërkojnë më shumë transparencë nga dialogu që po zhvillohet në Bruxelles. A ka diçka në këtë temë sot?
Po, Valona, e përditshmja Kosova sot sekson se pala kosovare nuk ka transparencë për dialogun dhe për marrëveshjet që do të arrihen në Bruxelles. Në këtë kontekst, gazeta sekson se zyrtarët qeveritarë po mjaftohen me ato që nuk do të nënshkruhen asgjë që është në dëm të Kosovës, por që sipas gazetës praktikat e deritanishme e kanë treguar të kundërtën. Problemi më i madh sipas Kosovës sot është asociacioni komunave me shumicë serbe, i cili me gjas ka një varg kompetencash ekzekutive, cilat bëjnë që ai të veprojë si një lloj ministeti brenda Kosovës. Gazeta konsideron se nuk ka nevojë që një marrëveshje të fshihet nga qytetarët, e cila më vonë do të merret vesh se ka qenë në dëm të shtetit të ri. Kësaj gazeta dërson se qeveritë deritanishme të Kosovës nuk janë treguar të përgjegjshme për të mbrojtur me ngulm të drejtat e shtetit në, siç thuhet, dialogun e imponuar. Valona?
Përfundzen e çfarë mund të veçoni?
Nga e përditshmja epoka e re veçojmë pjesë nga intervista me kryetarin e komunës së Bujanocit, Jonuz Musliu, i cili ka thënë gazetës se për serbet e Kosovës dhe shqiptarët e Luginës së Preshevës duhet të zbatohet parimi i reciprocitetit. Në intervistën për epokën e re, ai thot se nëse serbet e krijojnë asociacionin e komunave me shumicë serbe, atëherë shqiptarëve të Luginës duhet u jepet autonomia. Që nga viti 1992, në bazë të vullnetit qytetarëve është edhe kërkesa e autonomisë dhe ky verdikt i popullit duhet të realizohet. Prandaj, nëse serbet e bëjnë asociacionin e komunave, shqiptarëve të Luginës Preshevës të jepet autonomia, thot Musliu, duke shtuar se nevojitet unitet i lidershipit shqiptar në mënyrë që të zgjidhet përfundimisht problemi politik i Luginës së Preshevës. Në këtë drejtim, ai ka thënë se është koha që të ngrihet edhe zëri i Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilat duhet hapin një zyrë në Luginën e Preshevës në mënyrë që ta monitorojnë situatën atje.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ndryshojmë temën e informacionit. Kurset për gjuhën në Shqipe në kuadrë të seminarit ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare janë duke